θα μάθει να ζει νηστικός, αναφέρει σε ανάλυση του ο ΣΕΒ, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και πολλά άλλα βέβαια. Είναι μια πολύ σέλιδη ανάλυση επί της ουσίας του ΣΕΒ, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα συνομιλήσουμε με τον Chief Economist του Συνδέσμου, τον κύριο Μιχάλη Μασουράκη. Καλησπέρα κύριε Μασουράκη, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τελικά, πέραν του δελτίου, θέλω μια πρώτη εκτίμηση. Το έλεγα και πριν με τον κύριο Βαμβακίδη από την Bank of America και του λέω, ωραία όλα αυτά, ακούμε για το χρέος, για την αναδιάρθρωση, για το ότι διαφωνούν εκεί που συμφωνούν κτλ. Εκείνο όμως που δεν έχει καταλάβει ο πολίτης είναι πού πάμε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, τι μας περιμένει, δηλαδή το μέλλον της ελληνικής οικονομίας ποιο είναι?
Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας είναι καλό, υποθετώ. Από τη στιγμή που προκύψει κάποιο πολιτικό σύστημα που έχει διαφορετικές πρακτικές και ιδέες από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες.
Άμα απαιτείται νέο πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι θα αρχίσω να τα βάφω μαύρα, κύριε Μασουράκη.
Δεν το εννοώ με την έννοια να αλλάξουμε τους ανθρώπους. Εννοώ με την έννοια ότι σταδιακά όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτικά θέματα και είναι υπεύθυνοι για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να δουν ποιες είναι οι θεσμικές αλλαγές οι οποίες επιτρέπουν σε μια χώρα να έχει ένα περιβάλλον το οποίο να είναι ελκυστικό για επενδύσεις και για ανάπτυξη.
Θα το χοντρίνω λίγο και δεν θέλω να απαντήσετε γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε. Κάποιος ο οποίος δεν διακρίνει απλά πράγματα, είτε είναι ηλίθιος και βλάξ, άρα είναι επικίνδυνος για να είναι σε μια τέτοια θέση, είτε είναι πονηρός και λειτουργεί με βάση το δικό του συμφέρον και σκοπιμότητες κτλ.
Όλες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι στο μνημόνιο πρόκειται περί μεταρρυθμίσεων για κατάργηση προνομίων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Ναι.
Τα προνόμια αυτά προφανώς δεν τα εγκαταλείπει ο άλλος εύκολα. Έχουμε ξεκινήσει μια απελευθέρωση επαγγελμάτων εδώ και 6-7 χρόνια και έχει μείνει στη μέση. Και ό,τι αλλαγές έχουν γίνει, ό,τι απελευθερώσεις έχουν γίνει στα επαγγέλματα ήταν σχεδόν μαϊμού. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εγγενή στάση αντίστασης σε οποιαδήποτε αλλαγή επιχειρείται.
Ναι, αλλά αυτό δεν απαιτεί τόλμη από το πολιτικό κατεστημένο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας εδώ και 40 χρόνια, θέλω να πω. Το διακρίνουμε όλοι αυτό, ότι αυτή η οικονομία έχει συγκεκριμένη παραγωγή πλούτου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Γνωρίζοντας όμως και αποτυπώνοντας όλα αυτά στις εκθέσεις τους οι διεθνείς οργανισμοί, που δεν ξέρω αυτή και αν αυτή είναι άμυροι ευθυνών, ξέρετε, σε όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούν να διακρίνουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όπως και εσείς που είστε ένας αναλυτής οικονομολόγος με τεράστια εμπειρία και πολλά πόστα που έχετε περάσει, έχετε εικόνα της πραγματικής οικονομίας, της αγοράς των επιχειρήσεων. Αυτά δεν τα αφουγκράζεται το πολιτικό σύστημα για να αλλάξει ρότα και να διακρίνει.
Κοιτάξτε,
αυτά που...
Μην τα μαυρίζουμε όλα. Ναι. Προφανώς αλλάζει το πολιτικό σύστημα, αλλάζουν οι νοοτροπίες, απλώς αλλάζουν πάρα πολύ αργά.
Ναι.
Άμα συγκρίνεις την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα όπως ήμασταν πριν από 10 χρόνια, είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Έχουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι online, είναι με computers, δηλαδή πράγματα που ούτε να τα σκεφτώ δεν θα μπορούσα πριν από 10 χρόνια ότι θα γίνουν σε αυτή τη χώρα, και όμως γίνανε. Έχουμε κατασχέσεις καταθέσεων από το φοροεισπρακτικό μηχανισμό απευθείας χωρίς να συζητιέται πάρα πολύ το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Απ' την άλλη πλευρά, ορισμένα άλλα πράγματα θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο να οριμάσουν.
Μήπως είναι άτολμη η πολιτική μας?
Είναι άτολμη, αλλά τι να κάνουμε. Αυτούς έχουμε, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε.
Εγώ πιστεύω...
Αυτούς έχουμε, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, είναι να λέμε αυτό το οποίο είναι σωστό να γίνει, ελπίζοντας ότι κάποιοι ακούνε, κάποιον η θέση αλλάζει σιγά σιγά και προφανώς σε κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε μια καλύτερη χώρα από αυτή που έχουμε σήμερα.
Και βέβαια
δεν
αυτό
νοείται
που...
δηλαδή να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο να είναι ασταθές. Να έχουμε ένα δικαστικό σύστημα που να μην παράγει αποτέλεσμα δικαστικό στο τέλος της ημέρας παρά μόνο μετά από χρόνια και χρόνια. Δεν λειτουργούν έτσι οι οικονομίες.
Άρα πρακτικά, με αυτά που
λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα.
Με αυτά που μου λέτε διακρίνω ότι υπάρχει ένα κενό για ένα νέο πολιτικό φορέα με ικανούς ανθρώπους που δεν θα έχουν στο μυαλό τους τη δική τους ανέλυξη πολιτική ή άλλη, αλλά το καλό της χώρας. Αυτό αντιλαμβάνω.
Δεν ξέρω αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και λάθος που λέτε. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ανελιχθεί έχοντας όλα αυτά τα προσόντα και λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο.
Μα θα ανελιχθεί, αυτό είναι δεδομένο. Εννοώ να μην έχουν μόνο την ανέλυξη, αλλά να συνδυάσουν και τα δύο. Να έχουν την τόλμη που σχολιάζαμε πριν από λίγο, δεν έχετε άδικο. Μάλιστα, κύριε Μασουράκη, πάμε λίγο τώρα. Διακρίνω ότι στο δελτίο του ΣΕΒ ουσιαστικά λέτε ότι υπερφορολογείται και η κοινωνία και οι επιχειρήσεις και με ένα τέτοιο μοντέλο δεν μπορούμε να πάμε μπροστά από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Προφανώς η υπερφορολόγηση είναι μια επιλογή που έγινε από αυτή την κυβέρνηση έτσι ώστε να μην γίνουν πάρα πολλά πράγματα άλλα στο θέμα της περικοπής δαπανών. Εγώ θεωρώ ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να γίνει. Διαφορετικά δεν πάει πουθενά η χώρα και είναι θέμα αξιοπιστίας από εδώ και πέρα. Αλλά η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει να δώσει μεγάλο βάρος στην αύξηση των φόρων. Και αυτό είναι, αποτυπώνεται πλήρως, αν θέλετε, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017, όπου προβλέπεται στην ουσία αύξηση φόρων από τις παραβάσεις οι οποίες γίνονται 2,5 δισεκατομμυρίων. Και επίσης περιλαμβάνεται περικοπή δαπανών μόνο όμως 78 εκατομμυρίων. Φανταστείτε 2,5 δισεκατομμύρια με 78 εκατομμύρια περικοπές δαπανών.
Ναι.
Είναι τεράστια ανισοβαρής αυτή η σχέση. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα το οποίο εκτελείται στην ουσία υποσκάπτει την επιτυχία του. Διότι πώς θα έρθει η ανάκαμψη, πώς θα γίνουν οι επενδύσεις, πώς θα αρχίσουν να προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις κόσμο όταν υπάρχει αυτό το τσουνάμι των φόρων.
Μάλιστα.
Εμείς έχουμε πει ότι αυτό το μείγμα πολιτικής πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής, άμεσα όμως, όχι με ευχολόγια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό περιθώριο για να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Οι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να μειωθούν σε όλους βεβαίως. Όσοι φοροδιαφεύγουν ασφαλώς θα είναι σε χειρότερη μοίρα, διότι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή. Όσοι είναι συνεπείς φορολογούμενοι θα δουν τους φορολογικούς συντελεστές τους να μειώνονται. Συνεπώς αυτό θα οδηγήσει σε κάποια καλύτερη οικονομική δραστηριότητα από αυτή που έχουμε σήμερα.
Και σε επίπεδο, κατανάλωσης και σε επίπεδο νέων θέσεων εργασίας.
Και θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συνδυαστεί με κάποιες υπεραποσβέσεις. Δηλαδή το φορολογικό σύστημα να δώσει οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα αντί να κάνουν απόσβεση στο 100% να κάνουν απόσβεση στο 200%. Έτσι ώστε να έχουν κάποιο οικονομικό όφελος το οποίο να τους οθήσει να κάνουν τις επενδύσεις οι οποίες απαιτούνται.
Μάλιστα.
Ένας συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει μια αλλαγή στο μείγμα πολιτικής χωρίς να αφαιθεί στην τύχη του η επίτευξη του στόχου, του δημοσιονομικού στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Τόσο
αλλά
απλά.
Θέλει, ξέρετε, είναι δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ακούμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ουδέποτε έρχεται στη Βουλή για να συζητηθεί και για να γίνει νόμος. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σύντομα, διότι για μας είναι μια μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της πάταξης φοροδιαφυγής να έχουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές στη χώρα. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα.
Μάλιστα. Κύριε Μασουράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Να είστε καλά, επίσης.